3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde la 17 de decembro 2018 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto.
Saluton de Heza.
Kiu prezentas al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn. Do Heza, kion vi elektis hodiaŭ?
Unue, ĉi sukero. Artikolo pri sukero en Aŭstralio. De Andrea Bach el Esperanto Radio recenzo de Laura Patas Dillies pri la libro Serena Crim Romano de Julian Modest kai ancau tiel eblas malkaŝi mensogojn ancau el Esperanto Radio sed de Anton Oberdorfo.
And ankaŭ kaj ankaŭ mi elektis kelkaj artikolojn. La unua el Esperanto-revuo decembro de Amadela, Esperanto-taksado de mondaj lingvoj, Universitato de Makao, kaj la dua el sennaciulo Zabolovski de Esporter. Zabolovski estis la fama rusa esperantisto kaj ankaŭ el sen naciulo rilato inter japanoj kaj Mongolio kaj la lasta el Esperanto revuo de Stefan McGill kongreso Ukrainia kun inauguro de membor tabulo. Mi elektis belajn kantojn hodiaŭ de svedaj kantoj 2003 de Enigma Gento kaj de Destino Tero dua albumo Amo sen kialo Vinilkosmo kompil volumo 2 Esperanto kai Vinil Cosmo compil volumo 1 Muscola Bellulino kai la fino canto estos Vinil Cosmo compil volumo 1 Flava Blanco. Nun ni auscultu la canton de sveda canton 2003 la Enigma Gento.
Thank you.
Ni aldis la canton de Svida cantoi compagnisco 2003 la Enigma Gento. Ulrika Henkelmann pianludas kai Eva Testol cantis.
Nun, ci sukero. Articolo de Andrea Bach el Esperanto Radio. Por aborigenai in Australio, sukero estas granda danĝero. Tri bombonoj enhavas tiom da tiu ĉi dolĉa substanco, kiom la averaĝa aborigeno liveris iam al sia organismo dum la tuta jaro. Sed bedaŭrinde en 2008, la firmao Coca-Cola reportis che la Norda Australio estas la regiono kie okazis la plej alta vendado de la en la mondo. En la loka Amata, kiu estas regiono en Australio, oni tiam evitis alkoholaĵojn, sed anstataŭ tio en 2007 apenaŭ 400 loĝantoj eltrinkis dum la jaro 40,000 litroin da gas trincajoi. Tio comencigis de tio, che sur loce, antau dec jaroi, oni inconducis fremdain spezoin de herboi, quiu forpushis locain spezoin de plantoi cae bestoi, la cefa fonto de sin nutrado. Antau 40 jaroi, locanoi acquiris sian nutrajon propra forte. Ciui pli altajoi homoi mangis tion, cion ili mem trovis al captis, emuoin, kangaruoin, sauvagiain tomatoin, cae ili estas sanai. Sed fine, Australion alvenis blanculoi. Ili cun potis dolciajoin, cae nun vendeiae bretoi pesas pro ilia abundo. Sed la san stato de la locanoi ciam pli malbonigas. Iu foie, loca organizajo fondis la programon pri la aliro al freshai legomoi cae fructoi sub la nomo Mai Wiro, au sana mangiajo. La programon oni rapide envivigis. Oni forigis frititoin cae muntis cie cranoin cun fresha aquo. Pri la programo zogis dungita dietisto. Tia maniero la loca socio comensis mem, decidi pri sia sano. La loggiantoi de Amata decidis reducti la consumaden de sucero. Ili diris, ni ne volas coca-holon, cae gi ne plu estis tie. Tio estas la decido de la alta agia gvidantaro, pri kiu neniu plendis. La programo Mai Wiru comensis successi, do la sucer consumado farigis la plei malalta in la regiono. Berarinde, ciam cio comensis iri giusta directe, la registrado cesis doni monon por la programo. Quancam coca-holo ne plu estas in locae vendeioi, tamen, sen sia dietisto, la locano de nove consumas alt sucer havain productoin. Do la molsanoi, qui resultas el tia mangiado, dare ili persecutas. Diabeto ca dializoi. Com alsanoi, asmo estas la ciutago. Oni opinias che la diabeto cae obesezzo resultas el la tro usado da alkoholajoi, sed in Amata oni sin detenas de drinkado. Ciui san problemoi tie ocasas pro malbona dieto. Se ne revenos la agoi ligitai con la Mai Wiru programo, ci plei malnova socio de la mondo pova simple formorti cae malaperi. Averagio usonano consumas sucedon cefe en dolciae gastrincajoi. La sukeroj blanka kaj bruna aŭ glukozfruktoza siropo egale influas nian sanon. La plej grava armilo de la konzerno Pepsi estas Mountain Dew. En 1.25 litro botelo da ĉi trinkaĵo troviĝas 37 koloretojn da sukero kaj 400 pli da kafeino compare con Pepsi-Cola. En quelcae urboi en Osono, quelcae infanoi successas eltrinci ec dic boteloin tage, cio terure influas la staton de iliai dentoi, cia ili trincas ci gustan acciagion prescau sen cese. Ne credeble, ciu?
Yes, mi audis che la sucaro estas malbona por speciale por infanoi.
Yeah.
Kai mi kiam mi trinkas drinkaĵojn sen sukero, sen koka kafeino.
Kafeino
kai estas arte farita dolĉaĵo. Mi ne scias kiu estas pli bona ol plej bona.
Eble akvo.
Yes, juste. Do, mi legos en Esperanto decembro kopio, Esperanto en la konferenco taksado de mondaj lingvoj ĉe la Universitato de Makao de Alexandra Madela. Dank al subteno de ESOFO, Esperanto taksado de Makao, mi povas partopreni kiel prezidanto de UEA kaj la Art-Kolegio de Kunming en la dua konferenco taksado de mondaj lingvoj, kiuj okazis ĉe la Universitato de Makao inter la trideka de oktobro kaj la dua de novembro 2010. Temis fakte pri la kunmeto de du konferencoj, ĉar ĝi inkluzivis ankaŭ la duan konferencon pri aŭskultado kaj skribado. La publiko konsistis ekskluzive el universitataj profesoroj kaj magistriĝaj kaj doktoriĝaj gestudentoj aŭ anoj de ŝtataj instancoj pri lingva taksado. Multnombris la gravuloj speciale invititaj por paroli. En normala konferenco ili estus verŝajne du aŭ tri maksimume, sed ĉi tie la mondfamaj spertuloj pri taksado estis 14 el 23 prelegantoj, duono en ili veris en usonaj universitatoj, aliaj en Barato, Britio, Hongkongo, Kanado kaj Portugalio. Tiu eblis pro la granda financa subteno fare de la Universitato de Makao. Pliaj prelegantoj venis el Koreio kaj Singapuro. Mi estis unu el la du solaj homoj, kiuj instruas en Ĉinio, kvankam sufiĉe multis Siĉuan aŭ Guangdong-devenaj partoprenantoj. En la publiko estis profesoroj kaj doktoriĝaj gestudentoj el Ĉinio, Britio, Egiptio, Hispanio kaj tiel plu. En Makao mem, laŭ mia scio, ne estas esperantistoj. Kvankam en la pasinteco ĝi estis fama centro por la printado kaj dissendado de Bahai literaturo en Esperanto al Ĉinio. La prelegoj kaj diskutado okazis angle, sed eblis prezenti ekzemplojn de la priparolata lingvo, kiel mi faris per Esperanto, ĉar ne ĉiuj gestudentoj aŭdis pri ĝi. Kaj mi klopodis doni al ĉiuj pli klaran impreson pri la vigla agado en Ĉinio dum la lastaj jaroj, inkluzive pri la UNESCO kuireo uzata por koreaj kaj greziolaj kursoj de la veterana instruisto Denis Kiv kaj de la video konkurso Tio kaj amo. Mi menciis, ke en circau 20 cinae lerneio okazas esperantai kursoj de la bazlerneio Baiyinganshuie en la Shanxi provinco, kie ciu infanoj lernas la lingvon, ĝis la kvara Esperanto-fako oficialo aprobita de la Ĉina registaro en la Zhaohuanga Universitato en la Shandong provinco. La 25 gestudentoj kiuj studas tie iĝos plej verŝajne la nova generacio de dungotoj en la Esperanto-sekcio de la prestiĝaj ŝtataj amaskomuniloj kiel Popola Ĉinio kaj Ĉina Radio Internacia. Mi poste iris al la centra temo de mia prelego kiu temis pri Esperanto instruado kaj taksado ĉe la Arkt-Kolegio Kunming kaj la pli grandiĝanta rolo de care ekzamenoj en Esperanto en Ĉinio, Japanio kaj Suda Koreio. Inter 2008 kaj 2010 fakte la care ekzamenoj en Esperanto kreskis de du kandidatoj la ses landoj al ĉirkaŭ 2271 landoj, kiel estrano de UEA Lee Jung-ki klarigis, ke por azianoj tre gravas ne dank al tiu ĉi ekzameno Esperanto estas oficiala akceptata de hungara ŝtata instanco kiel unu el la 39 care-lingvoj, kio donas al ĝi prestigion. Pro tio, laŭ li, ĝi devus iĝi la sola Esperanto-ekzameno de estonto. Ĝis nun eblis partopreni nur la kvar niveloj: B1, B2, C1 kaj A1. Sed Katalin Kovács kaj Zsófia Kóródi intencas esplori la eblon krei la duan nivelon por junuloj, kiu povus esti tre interesa por Azio. Konklude, oni povas diri, ke la nuntempaj evoluoj en aplikata lingvistiko estas koreantaj etoson, en kiu Esperanto povas esti rigardata kun simpatio fare de la specialistoj pri taksado. Ĉar la konferenco estis malgranda, mi povas paroli kun preskaŭ ĉiuj partoprenantoj por trovi multe da intereso pri diversaj aspektoj de nia movado, de la denaskaj esperantistoj ĝis la kongresoj. Profesoro Jose Pascual de la Universitato de Lisbono, kiu kreis la ekzamenon pri la portugala lingvo por eksterlandanoj kaj bone konas Zsófia Kóródi pro ŝia partopreno en renkontiĝo de ALTE, la Asocio de Eŭropa Lingvo Taksistoj, petis la adreson de la portugalaj samideanoj por enkonduka laciono pri Esperanto al siaj gestudentoj. Kaj Alistair Cumming, emerita profesoro de Universitato de Toronto en Kanado, multe miris pri la estonta partopreno de la Nacia Film-Oficejo de Kanado en la Universala Kongreso en Montrealo, kaj salutis ĉiujn partoprenantojn dum la lasta tago de la konferenco per bonan matenon en Esperanto, skribis Alessandra Madela.
Ŝajnas ke Esperanto estas ĉie en la mondo.
Jes, bone, mi ŝatas la ideon tre bone. Ĉu vi pensas multaj da junaj homoj komenci?
Certe multaj komencas per Duolingo kaj ili ofte vizitas nian meet-up grupo en Dimanche, en Melbourne.
Yes. Do nun auscultos la canton de Destino Terro Lua albumo Amo Senchialo.
Donos ciam por nenio senkialo live dextre tutte egale amo donicias senkialo
venulo apud mi ali portuaro senkialo. Pensu iom pli pri la povruloj el ĉiu lando, kiuj serĉas senkonvinke la solvon de tiu senkialo.
Aldis la canton Amo Senkialo de Destino Terro compact disco Lua albumo.
Well, Laszlo?
Yes.
Ĉu vi scias kiam oni mensogas?
Bo, ne tre ofte. Blanka mensogo estas en ordo.
Yes. Kiel eblas...
Mi nenia mensogas.
Oh, bone, dankon. Yeah, mi... Ĉu tio estas mensogo? Tiel eblas malkaŝi mensogojn. Ne estas secreto che la nuna usona presidento ne aparte bone sintenas al la vero. Antone longe spertuloi pri la examenado de factoi de grande gazeto in Washingtono constatis che la presidento ecte sia en officigio ciu tage mensogis al la publico avarage hoc foie. Le giornalistoi ancao rimarcis che dum la semainoi anta la electo de la usona congresso, tiu ciu taga nombro ancora foie signife plialtigis. La nombro da mensogoi atingis recordindan 30 en tago. Ciu tiu nombro estas giusta? Au, ciu gi estas eble ancora maltroigo? Tiu ne estas sen dube constatebla. Bone eblas che la exaministoi de factoi pro la grandega nombro ne attentigis pri foiae cromae mensogoi. Po esti tute certai, ili devintus rigardi en la capon de la presidento, kio pro naturae circunstansoi tamen apenaŭ estas farebla. Estonte tamen povus helpi anstataŭ okupiĝi pri la eldiroj de la prezidento rigardi pli precize al lia nazo. Kiel sciencistoj de la Universitato de Granado konstatis antaŭ nelonge, ŝanĝiĝas la temperaturo de la nazo kiam iu mensogas. Ili nomas la fenomenon Pinocchio efiko. Tiu efiko estis pruvita dum pluraj eksperimentoj helpe de temperaturbilda kamerao. Por eksperimento, la testpersonoj estis petataj unue elpensi akran malveraĵon, nur por rakonti ĝin poste telefone al proksimaj konatuloj. Tiel la esploristoj rimarkis, ke la temperaturo de la nazo malaltiĝas ĉe preskaŭ ĉiuj mensogantoj. Samtempe oni iom plialtiĝas la temperaturo de la frunto. Jen duobla efiko, kiu ne estis observebla en testgrupo, kiu estis trainita diri la veron. Do, ambaŭ ŝanĝiĝoj kune en la vizaĝo estis konsiderataj pro tio kiel sufiĉe fidinda pruvo ke persono dum tiu momento ĵus konscie devias de la realeco. Ju pli granda estas la temperaturdiferenco inter fronto kaj nazo, des pli probable estas ke iu mensogas, diris psikologo de la Universitato de Granado. Je preciza vido, la temperaturo de la nazo kaj de la fronto, ĉe plej multaj partoprenantoj de la studaĵo, ŝanĝiĝis dum la mensogoj, ĉe la telefono, je proksimume 1 grado Celsiuso. La kaŭzoj por tio estis reimageblaj. Diri malveron estas preskaŭ ĉiam tre streĉe, ĝi postulas kognan produktivon, kaj tiel la fronto pli varmiĝas. Tiuj ŝanĝoj de temperaturo ĉe mensogado ja ne estas aparte grandaj, sed ili tamen sufiĉas por esti senprobleme registreblaj de temperaturbilda kamerao. La indikoj de la esploristoj tiamaniere eblis senmaskigi mensogantojn en 80% de ĉiuj kazoj. Tio ja estas pli bone ol ĉe la klasika detektilo de mensogoj, kiu reagas pozitive en nur 60-70% de la kazoj. Estas alia demando, ĉu per la temperaturbilda metodo eblas ankaŭ senmaskigi patologiajn mensogulojn. Ili distingiĝas inter alia per tio ke ili prezentas malveraĵojn nur pro manio de memsignifo, precipe ke ili eĉ ofte mem kredas tiujn malveraĵojn. Tio estas ankaŭ la kazo, kiel alia vido de la afero ofte ŝajnas esti kredinde kaj aparte aŭtentika. Kaj eble ankaŭ ilia vizaĝa temperaturo dum mensogado ne ŝanĝiĝas. Kaj do ankaŭ ilia ekono en la aktuala esplorado verŝajne same ne estis aplikebla al ili. Kiu mensogas, tiu ofte evitas la rektan perokulan kontakton. Verkis Antonov Bedolfo el Esperanto Radio.
Estas tre interese. But Hella, se iam mensogas ciam, mi ne bezonas accepti kion li dir, o kion li o si dir. Estas la granda problemo.
Pro tio ili mensis la usona presidento.
yes, I remember. Yes, mi memoras. Yes, mi ne havas amicetso con vi, tiu virino. Yes.
Mi ne conisin.
Yes, mi ne desirus menci lian nomon, neve mai, ne gravas. Do, articolo el senaciulo, Zabolotski. Nikolaj Aleksejevič Zabolotski naskiĝis 1903, forpasis 1950. Ok. Estas fama rusa poeto, prozisto, tradukisto. Li partoprenis en la Krea Unio Oberiu. En sia fruaj poemoj la poeto akiris satire primokis la adeptojn de nova ekonomia politiko, burĝaron kaj filistrojn uzante bizaran groteskon. Poste lia stilo abrupte ŝanĝiĝis, en la versaĵoj ekdominis diversaj filozofie lirikaj meditoj pri la naturo, pri la pozicio de la homo en ĝi, pri la konstrualtaro inter blinda elemento kaj racia, pri la monda harmonio. En la plej postaj verkoj legeblas jam matura Zabolotski, pensema poeto, perfekte reganta precizan kaj strikte imageblan figuron, havanta rigoran poetikan lingvon. Krom tiu, Zabolotski estas elstara maestro de la poezia traduktkarto. En 1930 la poeto estis arestita kaj malliberigita pro kalumnia denunco, poste exilita. La rilato flanke de la registaro al la poeto aligris nur en 1946. Samjare li estis reakceptita en Unio de Verkistoj. Baldaŭ post tio la poeto tradukis la poemon de Rustaveli Prodoje Tigra felo. En 1948 aperis la tria poemaro de Zabolotski subnume Versaĵoj. Komenciĝis la nova moskva periodo de lia krea vojo. Malgraŭ la sorbatoj, Zabolotski sukcesis reokupiĝi pri siaj neefektivigitaj literaturaj planoj. Ekde 1949 Zabolotski preskaŭ tute ne verkis. Nur je la komenco de la Hruščova degelo la poeto revenis al la vere aktiva literatura agado. En 1956 estis publikigita la plej kompleta verkaro de Zabolotski. La nuna Koratako de 1950 ŝancelis la sanon de la poeto. Je la dekvara de oktobro 1950 Nikolaj Zabolotski forpasis pro dua koratako. La poeto estis enterigita en la fama tombejo Novodeviĉe en Moskvo. Descriris espore. Ah. Ču vi audis de tiu signoro?
Ne, fakte ne.
Eble, li estis tre fama. Tre fama. Mi es, yes. Do, ni auskultas la canton de Vinil Cosmo Compil du Esperanto.
Sombrero anterior, que tu hija la quizá.
Neodis la canton. Neodis la canton. Esperanto.
Kiel vi povas forgesi tion?
Estas tre malbona afero. Yes, pardonu min.
Laszlo, ĉu vi ŝatas legi krimromanojn?
Ne exacte legi, mi ŝatas rigardi per televido.
Yes.
De krimuloj.
Yes. Bone, mi ege ŝatas legi ilin ankaŭ. Tio estas recenzo de Laure Patas-Dillies pri libro de Julien Modest, Serenaj matenoj. Mi ankoraŭ estas nova esperantisto, kai ne gis funde conas nian literaturon. Tamen, ec nove leganto in Esperanto rapide rimarcas la nomon Julien Modest, cia li sencese publicigas novain vercoin. Si voleme rigadante la liston de liai vercoi, mi miris ne nur pri la quanto, sed ancau pri la dauro de productado, pli ol 30 iaroin, ca la diversetso, vercoi el ciui tipoi. Neniam antaue mi vercis recenzon. Mi demandis min, al cio utilas recenzo? Mia opinie, ci devas sciigi cia estu la legontaro de la pritractata libro. Neniu libro povas placi al ciui. Existas libroi verkitai con granda lertezzo en experimenta maniero per complexa vortresoro. Tiai libroi plesurigas la plei spertain legantoin, faculoin pri la lingvo. Tio estas la eliton de nia movado. Ne tiai estas la libroi de Julien Modest. Neniel li dedicas sian verkadon al elito, sed male al la plimulto. En tio, li pravas. Multai el ni en la movado ne ege spertas, tut simple, cia mal oftas la ocasoi praktiki la lingvon. Mancas tempo por legi longain verkoin. Malagrablas, ciam legado postulas ciaman consultadon, devotado, serbumadon pri ciu fraso, strebon por memori complicain schemoin, cae occasintajoin. Sed tiel vi ofte sentas, ne hesitu legi la libroin de Julien Modest. Tio ne signifas che lia verkado estas mal altnivela. Tute male. Kiel conscias ciu creanto, simplezzo estas celo malfacilege atingebla. Serenae matenoi estas la lasta verkita crim romano de Julian Modest. Ti estas malonga, 86 pagia, la papero versio estas bone presita per facile legeblae literoi. La covrilo estas bella, ca la titolo videblas su gia dorso, se la eldonisto forgesus tion, la libro iel malaperos, ciam gistaros inter aliae subreto. Ancal, la ciferezza versio bone legeblas dank alla laboro de la eldonisto. La racconto ocasas dum agrabla suna aprilo in la nuna epoco. La cadro estas chama quieta urbeto. Versaine ci cusas in Bulgario, la lando de la Arturo, proxime de la haveno Burgas. La Balcana caractero senteblas en la nomoi de la roluloi ca in quelcae cutimoi, exemple, nomi viroin onclo ca virinoin onclino. Temis pri malapero de iunolino. Dum la tuta libro, la policisto malcovras novain aspectoin in sia personetso. La leganto accompanas passion passo la detectivoin, ciam ili esploras la diversain hipotesoin pri sia malapero. Survoje la verkisto lete creas alfoigas suspectoin cae duboin in nia menso. La roluloi ne presentas surprisan caracteroin, sed iliai sentoi estas prescribitai per delicatai detaloi, la locutima maniera de Julian Modest. Plu foie, ili cotusie pentras la nostalgion de gepatro, quiu sentas che ilia infano, iaron post iaro, malproximigas cae fremdigas. Ciam comencigas la quara tago post la malapero de la iunolino, sia patrino esprimas sian doloron. Ancora unu serena mateno, sed in mia animo malhelas ciel la tombo. La stilo estas simpla, ca la racconto glate fluas la longe de la malonga chapitroi. La eventoi estas detales prescribitae, cae facile compreneblas. Multas la dialogoi, cun viglae cal malongae frasoi in ciutaga lingvajo. Male, altiom da crim romanoi, citiu libro ne enhavas maldecain vortoin, ne sango plenan prescriboin de cadavroi au de perfortajoi. La fino de la racconto contentigas la civolemon de las leganto, cae plene solvas la misteron, ciel taugas in tradizia crim romano. Conclude, la libro donas al leganto sen strecian plesuron. Serenae matenoi estas la strangajo, estas ia strangajo, serena crim romano. As verkis laude Patas Dillies el Revue de Esperanto. Ve ege shatus legi tion libro.
Oh, estas bone. Mi iomete interesigas kaj ne tre. Mi ŝatas rigardi la historio kanalo televido do.
Ke mi ĉiam havas krim romanon sur mia breto. Multaj.
Jes. Estas angla sinjorino skribis multaj. Mi forgesis la aktorino nomo.
Vera. Vera?
Ne gravas. Mia cerbo ne funkcias, tempo ne hodiaŭ.
Pro la pluvo.
Yes. El senaciulo mi legos artikolon rilato inter Japanujo kaj Mongolio. inter la dec oca cae dudec quina de junio 2018 mi voyagis al Mongolio con quin amicoi. La voyagion organizis en her, mongola esperantisto, mi vercos esseon pri nia voyagio. Ni bezonis pli ol quin horoi per la recto flugo al Mongolio. Gi estas for de Japanio, sed almeno estas tri comunajoi inter la du landoi. Uno estas luktarto, nomata Mongolebök, kai japane sumo. Jam multa certe scias la vorton sumo pro la internacia Esperanto legada concurso sumo organizita de mi. En la mongola nazia festo, nomata nadamestis tri campoi bec, arc pafado, cae ceva raidado. En la festo multae bec istoi partos prenas. Ili luctas en la herbeio, cae luctado, dauras longe, sed multae entusiasme rigardas la luctadoin en la ludeio cae en televido. Nun, en la japana sumo mondo, multa sumoi istos devenantai de Mongolio luctas. Ni ec poves diri che sen mongolai sumoi istos, istoi de existui japana sumo. Nun, du, e la plei fortai sumo istoi estas en Mongolio. Unoe, el tiui du estas nomata Haka Uho, kies patru estis championu e la mongola bök. Tia maniere, sumo au bök estas comunajoi kai forte ligas la du landoin. La dua similajo estas mongola maculo. Pescau ciu japanae cae mongolae beboi nascidas cun tiu maculo cesia sidvangoi. Ancau cina cae coreae beboi ofte havas tiun maculon, sed ne tiel multe kiel en Japanio cae Mongolio. Ciam ili crescas, tiu maculo malaperas. Mongoloi ca japanon tre similas. Mi ne povas distingvi mongolai sumoi istoi de la japanai. Ili tre bone parolas al japanan sen prononco diferenco. Mi supposas ca japanoi devenas de Mongolio. La tria comunajo estas budhismo. Mongola estas tibeta budhismo, ne sama kiel la japana. Sed ambaŭ estas budhismo, kaj multaj popolanoj en la du landoj estas butanoj. Do, ĉu vi ŝatas rigardi la sumo aŭ la bök?
Yes,
estas tre grandaj.
Kaj kiel oni povas havi la monon aĉeti manĝaĵon por ili? Li bankruptos.
Yes, ili povas manĝi unu kokidaĵo, unu foje, kaj yes. Do estas tre popula sporto en Japanujo, kaj kostas multaj da aĉeti la biletoj.
Kaj
la parto prezento de ili havas multaj de mono
por do pane paketo.
Do nun ni aŭskultas la kanton el Vinilkosmo kompil volumo 1 Muskula belulino.
Li papago, li multe ŝatas dogmojn, aspektas kiel anglo.
Se iu li demandas. spus. Ne gravas eĉ pri kio, do multe vi ekaŭdos, sed pri io ajn alia ne provu diri kontraŭ. Comprenos li apenaŭ, li nur por vi demonstras al homoj apartenon, sed li papago estas en lia kap malforta, kiel en poŝta kesto nur vorto. Papago estas en lia kap malforta, kiel en poŝta kesto nur vortoj. Ne provu diri kontraŭ, komprenos li apenaŭ, li nur por vi demonstras al homoj apartenon, sed li papago estas en lia kap malforta, kiel en poŝta kesto nur vortoj,
Aŭdis la canto Muscolo Ballerino de Vinil Cosmo Compi volumo 1. Vi havas anoncon?
Dankon, Leslie, yes. Estas preskaŭ la fino de la jaro, kaj vi ne havas multe da tempo por aliĝi al la Aŭstralia Kongreso, kiu okazas en Adelaido. Ĝi komenciĝas la 4 de januaro, ĝis la 13 de januaro, en bela kongresejo en Adelaido, kaj la aliĝilo estas havebla ĉe nia retpaĝo aea.esperanto.org.au. Do, faru ĝin hodiaŭ. Kai sendu al mi la monon.
Yes.
Kai ankaŭ mi volas sendi mesaĝon al Marcel, kiu daŭre restas en la malsanulejo.
Yes.
Ni volas sendi al li niajn bondezirojn por rapida resaniĝo.
Yes.
Do.
Dankon, Hedda. Ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin. Sendi messagion 3zozozoesperanto@helico.com, archive www.melbourne.org.au, per posto Radio 3zozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3 0 5 6. Se vi desiras reascolti la ensendon, www.3zozozo.com.au. Cis reaudo de mi Laszlo.
Cis reaudo de mi Heather.
Kai ni auscultu la canton de Vinyl Cosmo volumo 1, Flava Blancul.
Ja rapide pasas tempo ci tiet, kiam estis nia lasta ferie. Mia hararo shangigas grisa, kvenkam naskigis mi hierau. Mia miseru in misera land. Ni ne cones alilando in exclusive del son. Ni ci ambides mondon in usona jurnal. Ja ti miseru Zerland. Ĉu flavas nia haŭto? Ĉu nigras nia koro? Ĉu besto estas vesperte? Ĉu birdo estas vesperte? Ni flava blanku estas vi. Sporto ci dia respondex pudindex projectis ni dio ja en river me sogo al de virtes nun plu dia miseru en misera land ni ne shatas al ziano Ciao simila stia ni Ni ne shata su sonano Ciao ni ne sama salli Mia tia miserul En misera land Ciu flava stia haut Ciu nigra stia cor Tu best is as the spirit. Tu be the best.